Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat bahwa pesta yang digelar oleh Ahasweros itu menunjukkan kekayaan dan kemewahan kerajaan timur itu. Lalu, bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti bagian ini dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Ester pasal pertama ayat yang kelima. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan daripada orang besar sampai kepada orang kecil bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Perhatikan di sini, Ahasweros itu membawa pesta itu kepada puncaknya pada waktu 7 hari terakhir. Selanjutnya, kitab Ester 1 ayat yang ke-6 mencatat demikian. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmer putih, gewang, dan pelinggam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan perak, emas, permata. Perak, emas, permata, dan benda-benda indah yang bergantungan ini itu benar-benar menunjukkan kekayaan dari kerajaan ini. Bahkan reruntuhan dari istana ini pun masih membuktikan kekayaan dari kerajaan Persia. Pesta yang diadakan Ahasweros itu menghabiskan biaya yang luar biasa dan tidak terbayangkan. Ditinjau dari sejarah sekuler, tujuan Ahasweros untuk mengadakan pesta ini adalah untuk memperoleh dukungan dalam operasi militer yang akan dilaksanakannya. Ia ingin agar setiap orang tahu bahwa ia mampu untuk membiayai peperangan tersebut. Ia menggunakan sebuah pesta untuk meyakinkan para pembesar dan juga para penguasanya. Selanjutnya, kitab Ester 1 ayat 7-8 mencatat, minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum itu ialah tiada dengan paksa. Karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Perhatikan di sini, mereka juga ternyata tidak pernah memaksa orang lain untuk minum. Namun dewasa ini kita melihat, misalnya dalam sebuah acara pertemuan bisnis yang resmi, kita seringkali justru mungkin akan dipaksa untuk ikut minum sebagai tanda menghormati atau menghargai klien kita. Selanjutnya, Kitab Ester 1 ayat 9 mencatat, juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasuerus. Saudaraku, Wasti juga dikatakan mengadakan pesta khusus untuk kaum perempuan. Kaum laki-laki tentu saja membawa istri mereka, tetapi mereka tidak pergi ke pesta yang sama pada masa itu. Suatu pelanggaran terhadap adat istiadat sosial apabila laki-laki dan perempuan menghadiri pesta yang sama. Ini tentu saja jauh berbeda dengan pesta-pesta yang terjadi zaman sekarang. Kemudian ayat yang ke-10 dari Kitab Ester pasal yang pertama ini mencatat, pada hari yang ke-7, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasuerus. Saudaraku, nampaknya raja ini adalah seorang peminum. Dikatakan raja sangat mabuk pada hari yang ke-7. Sebuah pertanyaan, apakah seorang raja itu layak memimpin bila ia adalah seorang pemabuk? Ahasuerus berada di bawah pengaruh alkohol yang luar biasa dan akhirnya ia melakukan sesuatu yang tidak akan pernah dilakukannya jika ia tidak mabuk. Ia memerintahkan sida-sida yang melayaninya untuk membawa Wasti ke pesta tersebut. Sebagaimana Kitab Ester 1 ayat 11 mencatat demikian, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar karena sang ratu sangat elok rupanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa raja telah memamerkan kekayaan dan juga kemewahannya dan ia telah menunjukkan kepada tamu-tamunya keterampilannya untuk melaksanakan operasi militer yang ada di dalam benaknya. Dan kini, di bawah pengaruh alkohol, Ahasuerus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prioritasnya pada saat itu. Ia juga ternyata ingin memamerkan Wasti, istrinya, seorang perempuan cantik untuk menjadi barang tontonan di pesta istana tersebut, di mana laki-laki berkumpul. Dan tentu saja, seperti sudah saya katakan, ini merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak sopan bagi seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Kitab Ester 1 ayat 12 mencatat, tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut tita raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Anda lihat, Wasti ternyata menolak mentah-mentah permintaan Raja Ahasuerus itu. Namun sebenarnya, saudara, ia harus mempertimbangkannya dengan baik, karena penolakannya itu mungkin akan melukai hati Ahasuerus, suaminya, di dalam posisinya sebagai raja. Ratu Wasti seharusnya tetap datang ke pesta tersebut. Ia sudah seharusnya menaati setiap perintah sang raja, apapun itu. Selanjutnya, Kitab Ester 1 ayat 13-15 mencatat demikian. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada baginda adalah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang karena tidak dilakukannya tita Raja Ahasveros yang disampaikan oleh Sida-Sida? Saudaraku, situasi ini ternyata menimbulkan suatu masalah yang besar, sehingga para pembesar dikatakan mengadakan pertemuan darurat. Nama-nama yang disebutkan dalam perikop ini adalah para pembesar yang biasanya bertemu dengan raja secara pribadi. Mungkin hal ini kedengarannya sangat tidak masuk akal bagi kita saat ini. Namun pada masa itu, ini bukanlah masalah yang sepele. Ratu tidak menaati perintah raja. Dan karena itu, para pembesar harus mengatasi atau menyelesaikan persoalan tersebut. Pada waktu itu, mereka sedang mempersiapkan suatu operasi militer besar dan Ratu tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Raja. Dan nampaknya belum ada perangkat hukumnya pada waktu itu. Selanjutnya, Ester 1 ayat 16 mencatat, maka sembah Memukan di hadapan Raja dan para pembesar itu. Wasti Sang Ratu bukan bersalah kepada Raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasveros. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah banyak mendengar tentang fakta bahwa pada masa itu, perempuan masih dianggap sebagai budak. Dalam banyak kasus, itu memang benar. Tetapi kelihatannya, Wasti memiliki banyak kebebasan, dan tidak ada hukum yang dapat memaksanya untuk menaati perintah raja untuk menghadiri pesta itu. Para pembesar harus mengambil suatu keputusan yang tegas untuk mengatasi situasi tersebut. Dan saudara, pada saat itu, seorang yang bernama Memukan berbicara. Ia adalah juru bicara dan seorang suami yang saya pikir dia tunduk pada istrinya. Bagaimana saya tahu bahwa ia seorang suami yang tunduk pada istrinya? Ia justru takut bahwa ketika perbuatan sang ratu itu menjadi perhatian semua perempuan, maka mereka akan memandang rendah suami mereka. Saya melihat bahwa Memukan adalah suami yang lemah. Dan tentu saja menurut saya, ia mungkin memiliki banyak kisah tentang kehidupan rumah tangganya. Mungkin istrinya lah yang mengambil keputusan dalam banyak hal. Ini barangkali yang mendasari mengapa ia berbicara demikian. Ada banyak laki-laki yang menerima perintah dari orang lain di dalam pekerjaan mereka. Mereka tidak pernah memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka. Kemudian mereka pulang dan istri mereka tidak mengizinkan mereka untuk mengekspresikan diri mereka juga di rumah. Selanjutnya, Kitab Ester 1 ayat 17-18 mencatat, karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak lagi menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasveros menitakan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga, istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Memukan adalah salah satu dari para pembesar. Ia berkata, saya akan memperjuangkan hal ini ketika saya pulang nanti. Memukan adalah seorang suami yang takut istri. Mungkin Anda pernah mendengar cerita tentang suami yang penurut pada istrinya yang datang ke kantor pada suatu pagi dan dia begitu menyombongkan diri. Dia katakan, tadi malam istri saya bertukuk lutut di hadapan saya. Kemudian salah seorang karyawan yang mengetahui keadaannya merasa agak ragu. Masa sih bisa demikian? Lalu ia berkata, bagaimana keadaannya dan apa sebenarnya yang dikatakan istri Anda kepada Anda? Kemudian ia memandang dengan agak malu dan mengakui, ia sebenarnya berlutut sambil melihat di bawah ranjang dan ia berkata, ayo keluar dari sana pengecut. Saudara, juga ada sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang bercerita kepada rekan kerjanya di kantor bahwa istrinya mengatakan bahwa ia adalah model seorang suami yang baik. Ia mengatakan hal ini kepada seorang sekretaris yang ketus dan ia tidak mengomentarinya. Sebaliknya ia berkata, mengapa Anda tidak mencari dalam kamus apakah makna kata model itu? Dan Anda pasti tidak akan terlalu membanggakannya. Kemudian, laki-laki ini mengikuti nasihat perempuan itu. Ia mendapati bahwa seorang model dalam kamus itu dikatakan adalah sebuah tiruan kecil dari apa yang nyata. Dan itulah gambaran tentang Memukan. Ia mengatakan dengan suara keras, sesuatu harus dilakukan untuk melindungi rumah tangga kita dalam masalah ini. Dan ini tentu saja merupakan suatu persoalan yang nyata, karena raja dan ratu itu sebenarnya menjadi suatu teladan bagi kerajaan. Perhatikan usul Memukan. Sebagaimana Ester 1 ayat 19 mencatat, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu tita kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasueros dan bahwa Raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Saudaraku, sadarilah bahwa latar belakang kitab Ester adalah sebuah istana kafir. Sebuah hukum kafir yang diberlakukan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan hukum Musa, apalagi dengan pola hidup Kristiani. Ini merupakan sebuah hukum baru, namun itu adalah hukum negara Media dan Persia. Selanjutnya, Ester 1 ayat 20-22 mencatat demikian. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu. Maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu. Dikirimkanlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sang ratu akhirnya disingkirkan. Hal ini terjadi karena ia menolak menaati perintah raja. Sebuah dekret telah dicanangkan. Dekret itu menyatakan bahwa dalam kerajaan itu, istri harus menghormati suami dan suamilah yang harus menjadi pemerintah. Kini, dekret itu sudah menjadi hukum dan tidak dapat diubah. Hukum ini mengungkapkan karakter Ahasueros sementara ia berdiri dalam sejarah dunia. Dan nampaknya bahwa ia adalah seorang yang tidak normal seperti yang diidap oleh kebanyakan penguasa lain dan sampai sekarang memang masih seperti itu. Julius Caesar, Napoleon, dan juga Hitler itu adalah orang-orang yang mengalami proses mental yang tidak normal. Nebukadnezar, sehebat apapun dia, digambarkan sebagai seseorang yang kepalanya terbuat dari emas menderita suatu ketidaknormalan yang dikenal sebagai histeria. Kita mendapati bahwa ia bergerak melalui periode-periode ini dalam kitab Daniel. Akan tetapi, saudaraku, bentuk-bentuk ketidaknormalan itu tetap tidak menghalangi manusia untuk mencapai prestasi besar dalam sejarah dunia. Dan inilah yang terbukti di dalam diri Ahasueros. Ia memiliki keterampilan yang luar biasa. Namun dalam kemarahannya yang tidak beralasan itu, ia justru membiarkan ratunya Wasti yang cantik itu disingkirkan. Itu sudah menjadi hukum orang Media dan Persia. Dan itu menjadi suatu perintah yang tidak dapat diubah. Hukum orang Media dan Persia itu tidak dapat dilanggar. Dan saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Ester pasal yang kedua, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasueros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Saudara, ayat ini dimulai dengan kata sesudah peristiwa-peristiwa ini. Itu berarti peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam pasal 1 dan operasi militer ke Yunani di mana Ahasueros dikalahkan. Setelah kekalahannya, Raja Ahasueros itu kembali dalam keadaan kehilangan semangat ke istananya. Ini semua karena ketidakhadiran ratunya dan kenyataan bahwa hukum orang Media dan Persia itu tidak dapat diubah, bahkan oleh raja sendiri. Sehingga dengan demikian, Wasti tidak akan pernah lagi menjadi ratunya. Saudara, kita harus berpaling kepada sejarah sekuler untuk mengetahui operasi militer Ahasueros melawan Yunani. Karena Alkitab memang tidak memberikan catatan sedikit pun tentang operasi militer ini. Ia telah memimpin suatu pasukan yang besar untuk berperang melawan Yunani. Dan rahasia kekuatan dari orang Persia ialah dalam jumlahnya. Namun secara perseorangan, prajurit Persia sebenarnya tidak terlatih dengan baik, sebagaimana para prajurit Yunani. Pasukan Yunani itu menekankan pada kecakapan perseorangan, dan akibatnya, satu prajurit Yunani dapat melawan dan mengalahkan 10 prajurit Persia. Jadi dalam pertempuran di Terpilai, hanya sedikit yang bisa melewati jalan tembus yang sempit. Dan akibatnya, pasukan Yunani itu memperoleh kemenangan yang mutlak atas pasukan Persia. Ini tentu saja merupakan suatu kekalahan yang sangat menyedihkan dan menyakitkan bagi Ahasueros. Namun Allah lah yang berkuasa. Kekuasaan sudah akan berpindah dari Persia ke Yunani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kekalahannya dan dalam kesendiriannya, ia berjalan bolak-balik di istananya. Raja Ahasueros memikirkan Wasti, namun hukum yang telah dibuatnya mengenai sang ratu itu tetap saja tidak dapat dirubah. Ia telah menyingkirkan perempuan yang cantik ini, dan ia tidak akan pernah mendapatinya lagi. Dan para pelayan tahu pikirannya, dan mereka mengamatinya. Mereka tahu bahwa sesuatu harus dilakukan. Selanjutnya, kitab Ester pasal 2 ayat 2-3 mencatat demikian. Maka sembah para biduanita raja yang bertugas bagi baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Saudaraku, kita melihat para anggota kabinet raja yang memiliki kedudukan tinggi memperhatikan bagaimana sedihnya dan merananya sang raja pada waktu itu. Sehingga mereka akhirnya menyarankan untuk melakukan suatu kontes kecantikan dan supaya di seluruh kerajaan itu dicari perempuan-perempuan yang cantik. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan selanjutnya dalam kitab Ester ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayatnya, tetapi dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.